πω σήμερα μαζί όταν ομιλούσαμε τα θέματα της εξόδου. Θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε και για το Πάσχα των Εβραίων και είπαμε ότι το Πάσχα αυτό είναι συνδεδεμένο και με το δικό μας Πάσχα. Ο αμνός εκείνος ο οποίος εφησιάζεται εκεί είχε σχέση με τον αμνόν του Θεού, τον έροντα, την αμαρτία του κόσμου. Θυμόσαστε ότι έτρωγαν το αρνί αυτό οπτώνεν πυρί και κρατούσανε το αίμα του, το οποίο ράντιζαν τους παραστάτες των οικειών, διότι επρόκειτο να περάσει ο άγγελος ο εξολοθρευτής, και όπου υπήρχε αίμα δεν υσύρχε το άγγελος, εν αντιθέσει όπου δεν υπήρχε εισήρχε το και φώνευε τα πρωτότοκα. Επίσης έτρωγον το Πάσχα τους αυτοί των αμνών αυτών με άζυμα, που η ζύμη είναι τύπος της αμαρτίας, και ο άνθρωπος όταν έρχεται εις την θείαν κοινωνίαν πρέπει να έρχεται χωρίς αμαρτίαν. Ο πρώτος τύπος του Πάσχα είναι εκείνος που μιλήσαμε εκεί, όμως δεν είναι ο μοναδικός. Κι άλλοι τύποι υπάρχουν που συμβολίζουν το Χριστό μας στο εκούσιον πάθος, στα πάθη του γενικά, στην ταφή του, στην Ανάστασή του. Έχει γίνει, όπως έχουμε πει και άλλοτε, μια προεργασία γύρω από το πρόσωπο του Ιησού. Γι' αυτό αν κανείς γνωρίζει την Παλαιά Διαθήκη καλά θα τον συναντήσει σε πολλά μέρη. Θα ήθελα σαν συνέχεια και πρώτων ημερών του Πάσχα απόψε το βράδυ να παρουσίαζα ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι κατά πάντα τύπος του Ιησού και διακρίνεται ο Ιησούς και γενικά η ζωή του μέχρι της αναλυψεώς του ακόμη, που είναι συνδεδεμένο το πρόσωπο αυτό με την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος των Παθών, τη Μεγάλη λεγόμενη Δευτέρα. Είναι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Όσοι γνωρίζετε από το σχολείο το πρόσωπο αυτό θα ενθυμίστε ότι ήταν το αγαπημένο παιδί του πατέρα. Πάντοτε είχε μία ιδιαίτεραν προτίμηση και αγάπη προς αυτό, διότι ήταν το στερνοπούλι, όπως τα λέγαμε. Και αυτό το παιδί υπέφερε εξαιτίας των αδελφών του, επολύθη εξ αυτών, έφτασε στην Αίγυπτο, εφυλακίστη εκεί, υπέφερε και εν τέλει απεφυλακίστη και εδοξάστη, διότι ηξιώθη από τον Θεό να ερμηνεύσει τα όνειρα του Φαραώ, αν ενθυμίστε από το σχολείο, με τις γελάδες τις συχνές και τις παχίες, ώστε με τα στάχια. Αν κανείς θελήσει να παρακολουθήσει τη ζωή αυτού του προσώπου θα ειδεί κατά πάντα τον Ιησούν, εκτός από την άλλη ηθική διδασκαλία την οποία θα λάβει από τη ζωή του. Η Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, απασχολεί 4 ολόκληρα κεφάλαια για αυτά που σας είπα εγώ με 5 λόγια. Όμως, για να δώσουμε περισσότερα έμφαση στο θέμα, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από τη Γένεση τα περιστατικά αυτά, τα οποία θα δείτε κι εσείς που ο Χριστός συναντάται με τον Ιωσήφ. Στο 37ο Φερυπίν κεφάλαιο της Γενέσεως αναφέρεται εκεί το πρώτον ο Ιωσήφ επί σκηνής. Κατόκι λέει ο Ιακώβ εν τη γη ου παρόκησεν ο πατήρ αυτού, δηλαδή στη Χανάν. Αύτε δε εγενέσεις Ιακώβ, Ιωσήφ δε 17 ετών ειν. Ήτο σε μια ηλικία 17 ετών, από εκεί τον αρχίζει. Ότε επίμενε λέει τα πρόβατα του πατρός του μετά των αδελφών του. Ο Ιακώβ είχε και άλλες γυναίκες, είχε μία που τη λέγανε Ζελφά, μία που τη λέγανε Βαλά, και είχε παιδιά και με αυτές. Ο Ιωσήφ κατήγγειλε τους αδελφούς προς τον πατέρα τον Ιακώβ εις μέγα τι αμάρτημα. Κάτι είδε, κάποια αμαρτία κάμανε αυτοί μεταξύ των οι άλλοι ή σε άλλον ίσως. Δεν αναφέρει τι αμαρτία, και ο μικρός πήγε και το είπε στον πατέρα. Αυτό ήταν κρατούμενο ένα μίσος εναντίον του μικρού, ο οποίος πήγε και μαρτύρησε στον πατέρα το τι είδε. Λέγουν ότι το σοδομητικό αμάρτημα ήτο τώρα, δεν ήτο, δεν ξέρω τι ήτανε. Μια φορά εκείνο που αναφέρεται είναι ότι αυτοί αμέσως δημιούργησαν μίσος εναντίον του μικρού. Ο Ιακώβ η γάπα τον Ιωσήφ παραπάντα στους ιούς αυτού, ότι Υιός γύρος είναι αυτό, είναι του γυρατός του παιδί, είναι το τελευταίο του παιδί από τα τελευταία παιδιά, ο οποίος εγεννήθη στο γύρας αυτού, και δείχνοντας την προτιμησή του προς αυτόν, του έκανε και ένα χιτώνα ποικιλόχρον, δηλαδή ένα φανταχτερό χιτώνα. Με αυτό εξεδήλωνε την αγάπη του περισσότερο. Όμως και αυτό κρατούμενο δύο. Οι άλλοι μίσησαν, γιατί αυτόν τον περιποιείται. Εδώ δράτω με τις ευκαιρία να σας πω να μην δίδουμε αφορμή, γιατί και εμείς δυστυχώς είμεθα εκλεκτικοί στα παιδιά που κάμαμε εμείς οι ίδιοι, που βγήκαν από την ίδια μας την κοιλιά, που τα ζήσαμε κλπ. Είμαστε εκλεκτικοί πολλές φορές, κάνουμε διακρίσεις. Έστω και αν ένα παιδί έχει περισσότερα και καλύτερα προσόντα από το άλλο, εμείς δεν πρέπει να το δείχνουμε εμφανώς, διότι του δίδουμε μια ευκαιρία στους άλλους να ζηλέψουν, να φθονήσουν, και υπάρχει εκδοχή να τον σκοτώσουν, υπάρχει εκδοχή να του κάνουν ζημιά. Αυτό πρέπει να προσεχτεί, και τούτης δεν προσέχεται. Και όχι οι γονείς προς τα παιδιά δεν το προσέχουν, αλλά γίνεται και λίγο ανοιχτότερα. Παραδείγματι είναι μια πενθερά η οποία έχει ένα, δύο, τρεις γαμπρούς. Τον έναν τον αγαπά περισσότερο από τους άλλους. Γιατί, της φέρει παντόφλες αυτός, της φέρει κανένα γλυκό κλπ. Χωρίς να ρωτήσει αν ο άλλος έχει να της φέρει, δεν, τίποτα, αυτή το διακρίνει και φαίνεται στους άλλους. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Εν πάση περίπτωση, οι δόντες λέει οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ο πατήρ φιλεί εκ πάντων των ιών αυτού, ότι τον αγαπούν, λέει, τον αγαπάει περισσότερο, εμίσησαν αυτόν και ούκ δύνατο λαλήν αυτό ουδέν ειρηνικών. Δεν μπορούσαν πλέον με ειρήνη να μιλήσουν μαζί με τον μικρόν αυτόν. Στις δύο αυτές περιπτώσεις προσετέθησαν κι άλλα δύο περιστατικά. Ο μικρός είδε δύο όνειρα, τα οποία όνειρα ήσανται κατά και των αδελφών και του πατέρα και της μητέρας. Δεν ξέρω αν τα θυμίστε από το σχολείο, σας τα υπενθυμίζω. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, απήγγειλαν αυτό της αδελφής αυτού, και πήγε και το είπε. Είπε εις αυτούς, ακούσατε το όνειρον τούτο το οποίον είδα. Όμην ο μας δεσμεύειν δράγματα εν μέσω το πεδίο. Είμαστε, λέει, και μαζεύαμε δεμάτια μέσα στο χωράφι, και το ειδικό μου δεμάτι υψώθη και έμεινε όρθιο. Τα δε ειδικά σας δεμάτια στραφέντα γύρω γύρω του ειδικού μου δωματίου, προσεκίνησαν αυτό. Κάηκε με αυτό που τους είπε τώρα. Οι αδελφού αυτοί είπαν εις αυτόν, μήπως θα γίνεις βασιλές μας ή κυριός μας, και υψήθη το μίσος αυτόν ακόμη περισσότερον εναντίον αυτού δια τα όνειρα τα οποία είδε. Είδε και ένα άλλο ακόμη στη συνέχεια, που κι αυτό προσέθεσε δεύτερο μίσος. Είδε δε ενύπνιον έτερον και διηγήσατο αυτό το πατρί αυτού και της αδελφής αυτού. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί, μη σας φαίνεται παράξενο αυτό? Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από ό,τι θα πει, αλλά και από ό,τι δεν θα πει. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει περισσότερη δύναμη να μην πει παρά να πει. Εύκολα να πεις, Ποια όμως τα αποτελέσματα, τα επακόλουθα, τα εσκέφτησες τι μπορεί να γίνει. Δεν θα πεις. Θα το καταπιείς μέσα σου, θα το θάψεις. Εν πάση περιπτώσει, ο μικρός εδιαφελείο του το είπε και προσέθεσε μίσος επί μίσους. Είδε, λέει, το έτερον ύπιον και είπε, ιδού ενυπνιάστην ενύπνιον έτερον. Όσπερο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες προσεκίνουν με. Είδα, λέει, τον ήλιο, τη σελήνη και 11 άστρα, δηλαδή τον πατέρα του, τη μάνα του και τα 11 αδέρφια του, να τον προσκυνούν. Αδιαφόρως αν αυτά έλαβαν χώραν και έγιναν μελλοντικός και τον προσεκίνησαν και έζησαν εξαιτίας αυτού του παιδιού αυτή. Αδιαφόρως, όμως έπρεπε να το προσέξει. Και ο πατήρ αυτού, λέει, επετίμησε αυτό. Τι ενύπνιον είναι τούτο, του λέει, τι όνειρο είναι αυτό, ο ενυπνιάστης. Άραγε ελθόντες, ελευσόμεθα εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου, προσκυνήσεις επί την γην. Και εζήλωσαν οι άλλοι, πιο πολύ εθύμωσαν. Ο δε πατέρας αυτά που άκουσε τα βάλε μέσα στην καρδιά του, σου λέει, τι θα γίνει με αυτό το παιδί, τόσο μεγάλο θα γίνει όσο και οι γονείς του θα το προσκυνήσουμε και τα αδέρφια το προσκυνήσουμε. Έτσι έμεινε η υπόθεση μέχρι εδώ. Τα παιδιά, τα άλλα, ήσανε με τα πρόβατα στα ποιμιά τους. Ο πατέρας ήθελε να στείλει να δει τι γίνονται και η δυνατόν να στείλει και τρόφιμα, ξέρω εγώ, ψωμί, τι θα μπορούσε να στείλει. Ποιο να στείλει όμως? Ο μικρός προθυμιοποιεί και λέει, εγώ θα πάω. Από εδώ αρχίζει η ομοιότηση με τον Χριστόν. Ο πατήρ που έχει τον αγαπημένο Υιόν, ως εδώ ο Ιακώβ που έχει τον αγαπημένο Υιόν, τον Ιωσήφ, θέλει να στείλει στα παιδιά, στους ανθρώπους, κάποιον να τους βοηθήσει. Ποιος θα πάει όμως? Ο Χριστός λέει, εγώ οίκω του ποιήν το θέλημά σου. Θεληματικά, για τον Χριστός δεν εξεβιάστη να έρθει, θεληματικά ήρθε. Γι' αυτό και θα ακούσουμε τώρα μέσα στις μεγάλες ημέρες, αν προσέχουμε, ότι ήλθε εις το εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Τώρα ανέβασαν οι Εβραίοι στο Σταυρό. Αν αυτός δεν παρεδίδε το, δεν ανέβαινε στο Σταυρό. Όμως από αγάπη προς τον άνθρωπο παρεδόθη και τον ανέβασαν στο Σταυρό οι Εβραίοι. Εν πάση περιπτώσει, τον έστειλε ο μικρός, ξεκίνησε να πάει. Όταν όμως αυτοί τον είδαν από μακριά, εγγύσε προς αυτούς, έβαλαν στο νου τους, καλώς τον Κύριο με τα όνειρα. Τώρα θα σου πούμε εμείς, αν τον καθαρίσουμε, αν τον σκοτώσουμε, να φύγει από τη μέση, ώστε να δούμε τι θα γίνουν τα όνειρα. Είπε δε έκαστος προς τον αδελφόν αυτού, ιδού ο ενυπνιαστής, ο Κύριος που είδε τα όνειρα, έρχεται, μην ουδεύτε αποκτήνομεν αυτόν και ρίψομεν αυτόν εις ένα λάκκον και ρούμεν θηρίων πονηρών κατέφαγεν αυτόν και οψόμεθα, τι εσέ τα ενύπνια αυτού. Φωνεύσουμε, λέγε, πετάξουμε σε ένα λάκκο μέσα και να δούμε τι θα γίνει με τα όνειρά του. Έτσι σκέφτηκαν αυτοί. Ο Ρουβίν, ξέρετε, ήταν ο μεγαλύτερος. Είχε μίαν φαϊνίν, όπως τα λέγαμε, ιδέα. Και πριτάνευσε η ιδέα του. Λέει, ας μην το σκοτώσουμε. Ας μην χύσουμε αίμα αδελφικό. Αν τον ρίξουμε σε ένα λάκκο, να τον φάνε τα θηρία. Τους έκοψε την προέλαση, δεν είπε να τον αφήσουμε ελεύθερον. Αυτός βέβαια έβαλε το πονηρό στο νου του να βρει την ευκαιρία να τον αφήσει ελεύθερο να φύγει. Του πει, φεύγα, γιατί δεν πρόκειται να γλιτώσει. Εν πάση περιπτώσει, πράγματι έτσι έγινε. Συνηγόρησαν οι άλλοι, ενέδωσαν όπως λέμε και τον άφησαν. Συνέβη λοιπόν τούτο. Όταν ο Ιωσήφ ήρθε στους αδελφούς, τον έπιασαν αμέσως, εξέδισαν αυτόν τον χιτώνα, τον πολύχρον, που τους ήταν καρφί στο μάτι τους. Τον πήραν τον χιτώνα, τον έκαναν χίλια κομμάτια. Δεν μπορούσαν να τον ανεχθούν, αυτός να φοράει εξαιρετικά και οι άλλοι να είναι με την κάπα και να φυλάνε πρόβατα. Έπειτα λαβώντες αυτόν, έριψαν αυτόν εις λάκκον. Ο λάκκος ήταν κενός, είδωρ ούκ είχε, και του Χριστού ο τάφος ή το κενός, κανένας δεν είχε ταφεί. Ο τάφος δε αυτός που ερίξανε μέσα τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Ιξιώθημεν και πήγαμε και τον είδαμε. Δεν το ξέρουν οι διάφοροι πράκτορες. Περνάει 500 μέτρα από το δρόμο, δεξιά είναι ο τάφος αυτός, δηλαδή είναι ένα ξηροπήγαδο, μια στέρνα μεγάλη, βαθιά σαν πηγάδι, που και σήμερα έχει νερό μέσα, από το οποίο αντλούνε και ρίχνουν στις ποτίστρες τους έξω και ποτίζουν τα πρόβατά τους και τα ζώα τους. Φέρνουν μεσολίνες από το χωριό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα εκεί που ρίξανε. Όπως λοιπόν ο Ιωσήφ τοποθετήθη εις κενών τάφων που δεν υπήρχε κανείς, έτσι και ο Χριστός σε τοποθετήθη εις κενών μνημείων, άδειο, έψιλον. Υπήρχε λόγος ειδικός που έπρεπε να ταφεί ο Χριστός σε μνημείο κενό που δεν είχε ταφεί κανείς. Θα μου πείτε ποιος είναι ο λόγος. Εάν γνωρίζετε, ο προφήτης Ελισσαίας στην Παλιά Διαθήκη έχει κάνει μία νεκρανάσταση δια των λειψάνων του. Πήγαν να ενταφιάσουν κάποιον κάποτε και ήτο έκριθμος η κατάστασης. Αντάρτικο ήταν. Όταν είδανε λοιπόν αυτοί που επήγαιναν να τον ενταφιάσουν κάποιον τους αντάρτες, τον πέταξαν όπως ήταν σε ένα μνημείο εκεί μέσα, σε ένα τάφο, σε ένα λάκκο και φύγαν. Ο τάφος όμως αυτός ήτανε του προφήτου Ελισσαίου, και όταν το λείψανο ήγγισε τα λείψανα του προφήτου Ελισσαίου, ανέστη και φύγε. Διότι λοιπόν υπήρχε αυτό το γραφικό, για να μην πούνε αύριο ότι ο Χριστός ανέστη δυνάμει φέρει πίν λειψάνων που θα υπήρχαν κάποιου προφήτου και δεν αυτό ανέστη, γι' αυτό το προλαμβάνει αυτό η πρόνοια του Θεού, ώστε και ο τύπος ο Ιωσήφ να ταφεί σε κενό μνημείων και ο Χριστός να ταφεί σε κενό μνημείων. Αν διαβάσετε στον Ιωάννη στο 19:4-41 θα το βρείτε αυτό το οποίο σας λέγω. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι εκάθισαν να φάνε. Εφόσον πλέον τον βάλανε στο λάκκο και τον άφησαν εκεί, κάθισαν με την ησυχία του να φάνε, ασφαλώς εκείνα που τους έφερε ο μικρός από το σπίτι. Εκεί που ετρώγανε, βλέπουνε στο δρόμο και περνούσε ένα καραβάνι. Ήσανται έμποροι με διανύτε, οι οποίοι χώσανται με δικά τους τη μαλφή, δεν ξέρω τι είχαν ως εμπόρευμα, το οποίο το πήγαιναν για την Αίγυπτο να το πουλήσουν στις αγόρες εκεί για να κερδίσουν. Εκεί λοιπόν ένας από τους μαθητάς, ο Ιούδας, έριξε το σύνθημα «Δεν τον πουλάμε». Ο Ιούδας πούλησε και τον άλλον. Μόνη διαφορά ότι ο μεν ένας πούλησε έναντι 20, ο δε άλλος πούλησε έναντι 300 αργυρίων. Είπε λοιπόν ο Ιούδας αδελφούς αυτού, τι χρήσιμο είναι αν αποκτήνουμε τον αδελφόν ημών και κρύψουμε το αίμα αυτού, τι έχουμε να ωφεληθούμε, λέει. Δεύτε αποδόμεθα αυτόν στους Ισμαηλίτας τούτης, εδεχείρε Σιμών μία έστεσαν επ' αυτόν, ότι αδελφός Σιμών και σάρξ Σιμών εστί, και ήκουσαν αδελφοί αυτού, συνεφώνησε. Σταματάνε, λοιπόν συμφωνάνε, έχουμε ένα δούλο να σου δώσουμε, δεν είπαν ότι είναι δικός μας, αδελφός μας έλειπα, και τον συμφωνούνε 20 έναντι 20 χρυσών. Και παίρνουν 20 νομίσματα χρυσά και τον δίδουν, και ο Ιωσήφ τώρα μαζί με το καραβάνι φεύγει για την Αίγυπτο. Έγυρσε ο Ρουβίμ μαζί με τους άλλους, πάνε και σφάζουν ένα κατσίκι, με το κατσίκι βάφουνε τον ποικιλόχρον αυτόν χιτώνα και τον στέλνουν στον πατέρα πίσω, βρήκαμε αυτό, λέει, το χιτώνα. Μήπως είναι, λέει, του Ιού σου, όχι του αδελφού μας, πως είναι, λέει, του Ιού σου, θηρίο θα τον έφαγε, λέει. Πράγματι λοιπόν γυρίζει ο χιτώνας πίσω βαμμένο στο αίμα, τον βλέπει ο Ιακώβ, τον γνωρίζει ότι είναι του παιδιού του, του αγαπημένου, άρχισε να μαλλιοτραβιέται, ο θηρίο τον έφαγε. Εδώ ο Ιακώβ πληρώνει τα χρέη του. Δια Ερυθίου είχε ξεγελάσει τον πατέρα του τον Ισαάκ και του είχε υποκλέψει την ευλογία. Πληρώνει τα βερεσέδια τώρα. Δια Ερυθίου τώρα του κλέβουνε το παιδί, του πουλάνε το παιδί και του στέλνουν το σακάκι πίσω. Έτσι εξυπάτησε τον πατέρα του, έτσι εξυπατήθηκε αυτός. Η λαϊκή έκφραση λέγει όπως τρώνεις θα κοιμηθείς. Και είναι αλήθεια. Όπως συμπεριφέρθημε στους γονείς μας, θα συμπεριφερθούν τα παιδιά σε μας. Όπως συμπεριφέρθημε σε άλλους που έπρεπε αλλιώς να συμπεριφερθούμε, θα μας συμπεριφερθούν άλλοι μας. Και εδώ θα πληρώσουμε, θα πληρωθούμε με το ίδιο νόμισμα και εκεί θα έχουμε, εκτός και υπάρξει μετάνοια, υπάρξει έμπρακτος μετάνοια, μετάνοια και τακτοποίηση, συγγνώμη με όλη τη σημασία της λέξεως, τότε θα πληρώσουμε τα δεινά, αλλά θα γλιτώσουμε την ψυχή μας. Εάν όμως δεν σφεύσουμε να το τακτοποιήσουμε αυτό, θα έχουμε και το ένα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Η Μεδιανίτη, όταν τον κατέβασαν εκεί πέρα, τον πούλησαν. Τον πήραν 20, τον πούλησαν 100. Και τον πούλησαν σε έναν οικονόμο εκεί, ο οποίος ήταν παρά το Φαραώ. Πετεφρίσε λέγεται. Ήταν δηλαδή αυλικός άνθρωπος, αξιωματούχος, αυλικός άνθρωπος, του Φαραώ, του βασιλέως των Αιγυπτίων, το ανάκτορο κοντά. Σε ένα τέτοιο σπίτι πήγε. Ο Φαραώ, ο αυλικός αυτός, ο Πεντεφρής, όταν τον είδε, μίλησε μαζί του και τον εδοκίμασε λίγες ημέρες, είδε ότι αυτός είναι παράξενος άνθρωπος. Δηλαδή ότι είναι ένας άνθρωπος τίμιος, ηθικός, ευθύς, και τόσο σκλαβώθη μαζί του που του έδωσε τα κλειδιά. Δεν θέλω, λέει, να γνωρίζω τίποτα. Εσύ κανόνισε τα πάντα. Εσύ να ψωνίζεις, εσύ να αποταμιεύεις, εσύ να σπείρεις, εσύ τα πάντα. Δεν θέλω τίποτα. Ο Θεός δε του είχε δώσει τέτοια ευλογία αυτού του παιδιού, χώμα έπιανε, χρυσάφε γενότανε. Είδε αυτός λοιπόν ο Αιγύπτιος, ο Πεντεφρής, ότι αυτό το παιδί είναι ευλογία. Και από τότε που πήγε στο σπίτι του, θησαύρισαν τα πάντα. Κατά συνέπεια, δεν είχε τίποτα, αυτός φροντίδα πλέον. Τάφησε όλα σε αυτό. Αλλά τι έγινε τώρα εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ, έχουμε και την κυρία Πεντεφρή. Η κυρία Πεντεφρή ορέχθη των νεαρών Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, διότι το αφενός καλό παιδί, αφετέρου ήταν ομορφότατος, και κοίταξε κατά κάποιον τρόπον να τον απολαύσει. Ο μικρός όμως δεν ενέδωσε, δεν εδέχτη, που εμείς θα το θεωρούσαμε κατόρθωμα αυτό το πράγμα, και μάλιστα σε χρόνια εχμαλωσίας, και θα ήρχε το εδώ Φερρυππίν και θα έλεγε ο Α και ο Β τα κατορθώματά του. Αυτός όμως δεν το εδέχτη αυτό το πράγμα. Αυτή τον πολιορκούσε, δεν εδέχεται. Κάποια μέρα λοιπόν της απήντησε απευθείας πως έπρεπε να σκεφτεί. Ακούστε τι της είπε. Ο δε ουκ ήθελε επουδενή. Είπε δε τη γυναική του κυρίου αυτού. Ο κύριος μου ου γινώσκει διεμέ ουδέν εν το οίκο αυτού. Ας το πω πιο ψηλά να το καταλάβετε. Είπε στη γυναίκα του κυρίου, αφού ο κύριος μου έχει τόση εμπιστοσύνη σε μέ, ώστε ουδέν γνωρίζει εκ το οίκον του και όλα όσα έχει παρέδωκεν εν διαχείρισή μου. Δεν ξέρει τίποτα. Όλα, λέει, τα διοικώ εγώ, λέει. Αυτά που υπάρχουν εδώ στο σπίτι εγώ τα κυβερνώ. Πάντα όσα εστίν αυτό έδωκεν εις τα σχήρας μου. και ούχ υπερέχει αντιοικία ταύτη ουδένε μου. Με έκαμε μεγαλύτερο, εγώ είμαι μεγαλύτερος εδώ, εγώ κυβερνώ, τα πάντα είναι δικά μου. Ουδέ υπεξαιρείται απ' εμού ουδέν, όλα είναι στη διαχείρισή μου πλην σου. Σένα δεν σε έχω στη διαχείρισή μου, δεν μπορώ να σε διαχειριστώ. Δια το σε γυναίκα αυτού είναι. Όλα μπορώ να τα κυβερνήσω, να τα πουλήσω, να τα κάνω, να τα φάω, να τα παίξω, να τα γλεντήσω. Σένα όμως όχι, δεν είσαι δικιά μου, είσαι αυτού εσύ. Α, μια άλλη γυναίκα που νομίζεις ότι είσαι του εαυτού σου. Και δεν είναι μόνο για εκείνη τώρα, ή άμια λεάντρα που νομίζει ότι είσαι του εαυτού σου. Πήγε σε Στεφανώδη, εσύ έγινες σάρκα μία, και έπειτα είσαι τη φιλενάδα σου, ή έπειτα είσαι το φίλο σου, ή το παλιό σου φλερ. Αλίμονό μας εν ημέρα κρίσεως. Όλα λέει είναι διαχειρίσιμα σε μένα πλην σου. Και ακόμη, και πως ποιήσω το ρήμα το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι ενώπιον του Θεού. Εσύ βέβαια μου δημιουργείς προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν θα το μάθει κανείς. Αλλά το μάθω Θεός μου. Αυτή δεν έχει Θεό. Έχει ο μικρός Θεό όμως. Το οποίον τε διεχμαλωσία δεν τον ξέχασε το Θεό. Προσέξτε λεπτομέρειες. Οι οποίες περνούν απαρατήρητες. Γι' αυτό έχουμε Σόδωμα και Γόμορα σήμερα. Έχουν τη γνώμη άνθρωποι διότι εξασφάλισαν εχεμήθειαν. Και έχουμε τις νεαρές οι οποίες τις βάνει ο διάβολος να πάνε με τους παντρεμένους, λέει, γιατί εξασφαλίζουν εχεμήθειαν. Οι νεαροί είναι επιπόλαιοι. Και δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι να διαλύσουν την οικογένεια, να πάρουν τον πατέρα των παιδιών και να δημιουργήσουν κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό λοιπόν κρατήστε το αν θέλετε, διότι συμβαίνει και σήμερα. Αυτή η δασκαλία αυτού του παιδιού είναι μεγάλη υπόθεση. Διότι ορισμένοι δυστυχώς δεν το λαμβάνουν υπόψη. Νομίζουν ότι μπορούν να διαθέσουν το σώμα τους. Είτε γυναίκες είναι είτε άντρες. Νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανείς. Σε περιστάσεις τέτοιες αυτό δεν ενέδωσε το παιδί. Και του εκόστησε αυτό πολύ. Μα πάρα πολύ. Θα δείτε τώρα τη συνέχεια αν δεν την ενθυμίσετε από το σχολείο. Αποτέλεσμα είναι ότι στην αιχμαλωσία που ήταν στην Αίγυπτο που δεν υπήρχε Θεός πουθενά, αυτό βλέπει Θεό. Αν ο άνθρωπος είχε την απανταχού παρουσία του Θεού μπροστά του, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ή δεν θα αμάρτανε καθόλου ή θα αμάρτανε ολίγο. Εμείς εξασφαλίζουμε τα μάτια των άλλων να μας βλέπουν, αδιαφορούμε αν αμαρτάνουμε μπροστά στο Θεό. Και αν αυτή τη στιγμή παρουσιαζόταν ο Θεός μπροστά μας, θα κάναμε αυτό που κάνουμε? Δεν το κάναμε. Δεν μας εκβιάζει, μας αφήνει ελευθέρους, αλλά εμείς μπορούμε να φέρουμε την εικόνα αυτή μπροστά μας. Θεέ μου, με βλέπεις τώρα που το κάνω αυτό? Διότι ουδέν κρυπτών μπροστά στα μάτια του Θεού. Γι' αυτό και ακριβώς επάνω από την ωραία πύλη, οι αγιογράφοι παλιοί φτιάχναν ένα μάτι του Θεού που τα πάντα βλέπει. Φτιάχναν ένα αυτί του Θεού που τα πάντα ακούει. Και ένα χέρι που τα πάντα γράφει. Ό,τι θέλεις κάνε. Όσο θέλεις εξασφάλισε κατά κόσμο να χεμήθειαν, είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στα μάτια του Θεού. Λοιπόν, αυτό που είπε ότι δεν είσαι δικός μου, δικιά μου, είσαι του αντρός σου άμυαλη γυναίκα, δεν ανήκει σε μένα, δεν μπορώ να σε διαχειριστώ εγώ. Αν το σκέπει το καθένα σήμερα και η καθεμιά, ότι δεν είσαι δικός μου, είσαι της γυναίκας σου, δεν είσαι δικός μου, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και ο Θεός θα ήταν παρακάτω. Δεν θα είχε πάει εκεί που έχει πάει σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Αυτή έφυγε τη στιγμή αυτή, αλλά ο Σατανάς μέσα της φρόντιζε πάντοτε να βρει κάποια ευκαιρία να τον εκβιάσει. Και πράγματι θεώρησε ότι της δόθηκε μια μέρα ευκαιρία που δεν ήταν κανένα στο σπίτι. Κλείνει το δωμάτιο και τον αρπάζει και του λέει να πάνε να κοιμηθούν μαζί. Αυτός, όπως τον έπιασε από το σακάκι, βγάνει το σακάκι, του αφήνει στα χέρια το σακάκι και φεύγει αυτός γυμνός. Άφησε το σακάκι στα χέρια αφήνες. Αυτή, αντί να συνετιστεί και να πει, κοίταξε αυτό το παιδί τι με διδάσκει εμένα, που εγώ έχω το λιμάνι μου. Έχω το λιμάνι μου που αυτό δεν έχει, μέσα στα νιάτα του 20 χρονών παλικάρι, τι με διδάσκει. Μπήκε διπλά ο διάβολος μέσα της και εγώ θα σου πω. Και τι κάνει? Το μεσημέρι που έρχεται ο σύζυγος, του λέγει: με έκαψες αυτόν τον Εβραίο που είσαι εδώ πέρα, ή θέλησε να με ατιμάσει. Αυτός ο άνθρωπος έπεσε από τα κεραμίδια, διότι ήξερε ότι το παιδί αυτό είναι τίμιο, ηχικό, είχε τόσα προσόντα πάνω. Αλλά θες απόδειξη, του λέγει, ορίστε το σακάκι του. Δεν μπόρεσα να τον κρατήσω, μου φύγε. Αλλά το σακάκι το έχει αφήσει αυτός για να μην αφήσει την τιμιότητά του και να μην ατιμάσει και αυτή. Αυτή το πήρε και το τοποθέτησε αντίθετα. Και όταν βλέπει βέβαια ο άνθρωπος το σακάκι αυτού να το κρατάει και τη γυναίκα οργισμένη, σου λέει: παλιά άνθρωπος απεδείχθη, εγελάστηκα. Και το πιάνει το παιδί και το στέλνει φυλακή, στην εσωτέραν φυλακή, εκεί που βάζουν τους κακούργους. Λαβών ο κύριος Ιωσήφ ενέβαλεν αυτόν εις το οχύρωμα, εις τον τόπον ενώ οι δεσμότε του βασιλέως κατέχονται εκεί εν οχυρώματι. Μπορεί να σου συμβεί και τέτοιο, αγαπητές, στη ζωή σου εδώ. Να θελήσεις να κάνεις καλό, να θελήσεις να μείνεις σόφρον, να μείνεις ηθικός, τίμιος και να βρεις και τον πελά σου. Σήμερα επιπλέει η ατιμία. Επιπλέει ανηθικότης. Αυτή βραβεύεται. Τα άλλα μπορεί να, και να τιμωρηθούν. Όμως υπάρχει Θεός από πάνω και βλέπει. Σκεφτείτε τώρα ένα μοναχό παιδί εγκαταλελειμμένο μέσα σε ένα αχανές κράτος εκεί πέρα της Αιγύπτου, ένα εχμάλωτο πουλημένος από τα αδέρφια του, εγκαταλελειμμένος, να του συμβεί και αυτό το πράγμα στο τέλος. Αλλά ο Θεός από πάνω βλέπει. Και τι λέγει, τι πόνο έπρεπε να έχει μέσα εκεί τώρα στη φυλακή εγκαταλελειμμένο. Ο Κύριος όμως λέγει: επέχεν έλεος επί την καρδίαν αυτού. Του μαλάκωνε τον πόνο του, λέει ο Θεός, του δίνε δικαιολογητικά μέσα εκεί που ήταν. Και τι έγινε τώρα? Ο αρχιφύλακας διέγνωσε ότι αυτός ο νεοφυλακισμένος είναι ανώτερος άνθρωπος και του δίδει πρωτεία στη φυλακή κάτω, εκεί που είναι στη φυλακή. Του δίδει αρχηγία να είναι ο επικεφαλής, να κατονίσει το σιτηρέσεων και τα υπόλοιπα όλων των άλλων των φυλακισμένων. Και στη φυλακή τώρα δηλαδή, και στη φυλακή αρχηγός ο Ιωσήφ. Και ο Χριστός πήγε στον Άδη και εκεί ήταν ο αρχηγός ο Χριστός και εκεί κυριάρχησε και κατεπάτησε τον Άδη και κυβέρνησε τον Άδη. Τι έγινε όμως τώρα? Εκεί που ήταν, να σου άλλοι δύο επίσημοι φυλακισμένοι του Φαραώ. Ο μεν ένας ήταν ο αρχισιτοποιός, ο άλλος ήταν ο αρχινοχώος. Δυο πρόσωπα της τραπέζης, του στενού περιβάλλοντος του Φαραώ. Τι είχαν κάνει δεν ξέρω, όμως τους έστειλε φυλακή. Και βρίσκεται τώρα ο Ιωσήφ μετά των ανώμων αυτών, ο δίκαιος μετά των ανώμων. Αυτοί στενοχωρημένοι και θλιμμένοι και το κεφάλι κάτω για αυτό το οποίο εσυνέβη. Αποτέλεσμα: ένα πρωινό αυτός σε περιποιεί του, τους πρόσεχε, ένα πρωινό σηκώνονται κατσουφιασμένοι και οι δύο. Λέει: γιατί είσαστε έτσι, τι σας συμβαίνει? Λέει: ενύπνιον ενυπνιάστημεν, και μας απασχολεί το όνειρο αυτό που είδαμε. Λέει: τι είδατε? Έρχεται λοιπόν ο ένας και λέει ότι εγώ είδα ότι ήταν ένα αμπέλι και από το αμπέλι αυτό ετρίγησα και πήρα το σταφύλι, το σκυψα και το βάλα μέσα σε ένα ποτήρι και το έδωσα, λέγει, στον βασιλέα. Καλά, του λέει, κάτσε. Εσύ, του λέει, τι έχεις? Εγώ, λέει, είδα ότι είχα στο κεφάλι μου ένα κανίσκι μεγάλο. Το κανίσκι αυτό το μεγάλο είχε από όλα τα είδη του αρχισιτοποιού. Δηλαδή είχε κουλούρια, είχε φραντζόλες, είχε καρβέλια, είχε από όλα τα είδη. Και τα πετεινά του ουρανού, λέγει, ήρχοντο και έτρωγαν εξ αυτού. Μάλιστα, λέει, σαν τρία κανίσια. Ένα, δύο, τρία επάνω. Και έτρωγαν εξ αυτού. Εσύ, του λέγει, του αρχινοχώου, σε τρεις ημέρες
θα σε καλέσει ξανά στο ανάκτορο ο βασιλεύς, να ξανασετοποθετήσεις τη θέση σου. Εσένα, του λέγει, σε 3 ημέρες θα σε ανεβάσει σε ξύλο, θα θανατωθείς εκεί και θα σε φάνε τα πουλιά, του λέει, επάνω στο ξύλο. Γυρίζει σε αυτόν που του είπε ότι θα πάει ξανά στο παλάτι και του λέγει, όμως, του λέει, εκεί που θα πας, αν θέλεις θυμίσουμε και μένα ότι είμαι αδίκως εδώ πέρα μέσα κλεισμένος. Αλλά μνήστητή μου δια σε αυτού, όταν ευγέννητες, του λέει, όταν σου γίνουν όλα αυτά τα όμορφα που θέλεις, θυμίσουμε. Και ποιήσεις εν εμή έλεος και μνηστήσει υπέρ εμού προς Φαραώ και εξάξεις με εκ του οχυρώματος τούτου. Μπορείς να με βγάλεις, του λέει, όταν πεις εκεί επάνω που πας στο παλάτι, ότι ένας είναι αδίκως εκεί κάτω στη φυλακή. Ότι κλοπή εκλάπην εκ γης Εβραίων, με έκλεψαν από εκεί και με πούλησαν οι Εβραίοι, και όδε ούκ επίησα ουδέν, αλλά ενέβαλον με εις τον λάκον τούτον. Με έβαλαν εδώ μέσα στη φυλακή αυτή. Ο αρχιστοποιός άκουσε και αυτό στα δικά του. Πράγματι έτσι έγινε. Σε 3 ημέρες έρχεται μια διαταγή και αποκαθίσταται ο αρχινοχώος στην αρχινοχωία αυτού παρά το βασιλείο. Ο δε αρχιστοποιός εκκρεμάστηκε και έμεινε εκτεθειμένος και τον φάγαν τα πουλιά, ακριβώς όπως είπε ο Ιωσήφ. Όμως δεν τον ενεθυμήθη. Όταν τηγανιζόμαστε σε ένα τηγάνι μαζί, τι σε νοιάζει εσένα? Βγαίνω εγώ, γίνουμε καλά εγώ, κατορθώνω εγώ, και τι σε νοιάζει? Όταν βγαίνουμε από το τηγάνι εμείς, ξεχνάμε τους άλλους. Αυτό γίνεται πάντοτε. Ξεχνάμε τους άλλους. Τον εξέχασαν τον Ιωσήφ μέσα εκεί. Ο Χριστός μετά πόσον ήτο στο Γολγοθά, στον πειρασμό το δικό του, στο σταυρό το δικό του? 2, ε. Μετά ανώμων δεν ελογίστηκε ο Χριστός? Τι έγινε ο ένας? Εσώθη. Τι έγινε ο άλλος? Απολέσθη. Τι έγινε με τον Ιωσήφ εκεί? Μετά ανώμων. Τι έγινε ο ένας? Τον φάγαν τα πουλιά. Τι έγινε ο άλλος? Απεκατεστά. Τον βλέπετε τον Χριστό και εδώ πέρα, στα πάθη του, στα βασανά του, μετά των κακούργων. Όπως ήταν εκεί ο Ιωσήφ ο τύπος του Χριστού, έτσι και αυτοί εδώ. Ο Ιωσήφ μένει εκεί. Ούκ εμνήστη, λέει, αρχινοχώος τον Ιωσήφ, αλλά απελάθετο αυτού, τον ξέχασε, άστονε. Τον χρειάστηκαν όμως κάποτε ξανά τον Ιωσήφ. Τα πράγματα προχωρούν. Πέρασαν 2 χρόνια μέσα φυλακισμένο το παιδί. Ο Φαραώ είδε 2 ενύπνια. Δεν ξέρω αν τα ενθυμίστε. Τι είδε? Ακούστε. Ιδού όσπερ εκ του ποταμού του Νείλου ανέβαινον 7 βόες καλέ. Το είδη και εκλεκτέ τεσσαρξή και βόσκοντο εν το άχι. 2 θρεμμένες αγελάδες και 2 ισχνές και 7 ισχνές αγελάδες. Και έβωσαν χορτάρι, λέει, γύρω εκεί στα λιβάδια που ήταν στο ποτάμι. Άλλε δε 7 βόες ανέβαιναν μετά ταύτας εκ του ποταμού εσχρέτο ήδη, δηλαδή άσχημες αγελάδες και λοιπά, και λεπτέτες αρξή αδύνατες και ενέμοντο παρά τους βόας επί το χείλος του ποταμού. Ήσανται άσημες αυτές και έβοσκαν κι αυτές, λέει, δίπλα εκεί στο ποτάμι. Και κατέφαγον 7 βόες έσχρε και λεπτέ 4 ξύ τα 7 βόα στα σκαλάς. Οι αδύνατες εφάγαν τις παχές αγελάδες. Αυτό είδε το πρώτο. Βλέπει και δεύτερο στη συνέχεια και είτο το εξής. Ιδού 7 στάχιες ανεβαίνουν εντοπισμένοι, ενή εκλεκτοί και καλοί. 7 στάχια, λέει, εύρωστα και λοιπά, τα οποία εφύησαν. Και ιδού 7 στάχιες λεπτοί, ανεμόφθοροι, ανεθύεντο με ταυτούς. Και 7 αδύνατοι, λέει, καψαλισμένα 7 άλλα στάχια βγήκαν μαζί με αυτά. και κατέπιον οι επτά στάχια εσύ λεπτοί και ανεμόφθοροι τα επτά σταχεία στα σεκλεκτού και τα σπύρις. Οι αδύνατες πάλι φάγανε, λέγει, τις παχές, τις καλές, τις όριμες άλλες στάχειες. Όταν ξύπνησε το πρωί, ταράχτηκε, τάχασε, ηλιώθη η όψη του, τον απασχολούσε η ερμηνεία. Έτρεξε, ζήτησε από εδώ, από εκεί πληροφορίες από τους σοφούς του δικούς του, κανένας δεν κατόρθωσε να ερμηνεύσει τα όνειρα του Φαραώ. Φαραώ έλειωνε από το φόβο του. Ο αρχινοχός, ο οποίος γνώριζε περί Ιωσήφ ότι είναι στη φυλακή και του ερμήνευσε το δικό του το όνειρο, τότε ενεθυμήθη και λέγει στο βασιλέα: «Βασιλεύ, μη φοβάσαι, μην οργίζεσαι κατά αυτών που δεν μπορούν να σου πούνε ποια είναι η ερμηνεία. Είναι κάτω εκεί στη φυλακή ένας ο οποίος ερμήνευσε και εμένα και ασφαλώς είναι εις θέση να σου το ερμηνεύσει. Κάλεσε τον». Αποστήλας δε ο Φαραώ άνθρωπον εις την φυλακή, προσεκάλεσε τον Ιωσήφ, έβγαλεν αυτόν από τον πύργο της φυλακής, τον εξήρισαν, που ήτο εκεί πέρα όπως ήτο, ήλαξαν τη στολή αυτού και ούτω παρουσιάστη στο Φαραώ. Ο Φαραώ είπε προς αυτόν: «Είδα ένα όνειρο», του λέει, «έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι». Του τα είπε όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα όταν τα άκουσε αυτά, παίρνει το λόγο ο Ιωσήφ και του λέγει: «Το όνειρο», του λέει, «ένεστη, όσα ο Θεός ποιεί, έδειξε το Φαραώ». Είναι ένα όνειρο, του λέγει, το οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα το φτιάξει ο Θεός, και σου το έδειξε, του λέει, προκαταβολικός σε εσένα. Οι επτά βόηση καλέ είναι επτά έτη, τα οποία θα είναι έφορα, θα κάμει η Αίγυπτος πολύ στάρι. Όμως θα έχεις και επτά χρόνια που θα είναι αφορία, δεν θα έχει. Το ίδιο σου διδάσκει και με τις στάχειες τις χαλασμένες και τις παχές. Κατά συνέπεια, φρόντισε, αν είσαι μυαλωμένος άνθρωπος, να συνάξεις κατά αυτάς τα επτά χρόνια, να αποταμιεύσεις για να περάσεις ελαφρότερα τα δεινά των επτά ισχνών αγελάδων που λέμε εμείς χαρεντιζόμενοι, χωρίς να ξέρουμε πολύ πού θε προέρχεται αυτό το ρητό. Έχουμε, λέει, τα συχνά αγελάδας τώρα. Καταλάβατε? Το άκουσε λοιπόν ο Φαραώ, εθαύμασε επί τη εξηγήση και του υπέδειξε ο Φαραώ, υπέδειξε στο Φαραώ να βρει έναν άνθρωπο σύνουν, μυαλωμένον, να βάλει να κάνει αυτά τα πράγματα. Και ο Φαραώ λέει: «Ποιον άλλο, λέει, καλύτερα από σένα? Εσύ θα γίνεις». Και τον κάνει υπουργό των οικονομικών, αυτόν που ήταν στη φυλακή. Δεν τον εβάλαν τον Χριστό για να τον βγάλουν από τη μέση. Ο Χριστός τι τους είπε? Τους είπε ότι θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Εσείς θα τον πάτε κάτω, αυτός, λέει, θα βρεθεί επάνω. Προέβλεπε την Ανάσταση και την Αποκατάσταση. Αυτό τούτο συνέβη και με αυτόν. Και ανέλαβε τώρα ο Ιωσήφ με το μυαλό που είχε και με τη χάρη που είχε από το Θεό και αποταμίευσε στις αποθήκες της Αιγύπτου τόσο σιτάρι να φάνε όχι αυτοί οι Αιγύπτιοι τα 7 χρόνια που θα ήταν αφορία, αλλά να φάνε κι άλλοι. Από εδώ ξεκινάει η υπόθεση, όταν άρχισε στον κόσμο να υπάρχει πείνα, που ο Ιακώβ έστειλε τα αδέρφια τώρα του Ιωσήφ να πάνε στην Αίγυπτο να αγοράσουν στάρι. Και όταν ήρθαν στην Αίγυπτο και αγόρασαν στάρι, αγόρασαν από αυτόν τον Ιωσήφ, και ο Ιωσήφ τους εγνώρισε αυτούς. Αυτοί δεν τον εγνώρισαν. Αν διαβάσετε τις συνέχειες, είναι αδύνατο να δακρυτεί να δεχτείτε αυτό το πράγμα. Θα κλάψετε με την καρδιά σας και θα το αφήσετε το βιβλίο. Τους έβαλε τα χρήματα ξανά μέσα και έπειτα τους συνέλαβε και τους εξεβίασε. Τους εζήτησε να φέρουν τον άλλον αδελφό, το μικρότερο, το Βενιαμίν. Και το Βενιαμίν δεν τον έδινε ο Ιακώβ, γιατί έχασε τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ τον είχε, του φάνα τα θηρία. Πού να ξέρει ότι αυτός είναι πρόεδρος κάτω και υπουργός των οικονομικών? Ωραία τα έχει η εκκλησία μας, αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Ο Ιακώβ λέγει οδύρετο του Ιωσήφ την στέρηση και ο γενναίος σε κάθητο άρματι ως βασιλεύς τιμόμενος. Της Αιγυπτίας γάρ τότε τις Ιδονές μη δουλεύσας, αντεδοξάζετο παρά του βλέποντος το που βλέπει από πάνω τας των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος στέφος άφαρτον. Τι τον πούλησαν. Αυτοί κάμανε το δικό τους, την κακία τους. Αλλά ο Θεός όμως τον οικονόμησε μπροστά τους. Και θυμίστε που έγινε η αποκάλυψη έπειτα όταν φέραν το παιδί κάτω και το κράτησε και τα τι αυτά. Και τους απεκαλύφθη. Αυτοί εκρύφθηκαν, χάθηκαν μέσα στη γη, άρχισαν να κλαίνε κλπ. Και βγαίνει επάνω και τους λέει, μη στενοχωριέστε. Η πρόνοια του Θεού με πούλησε, δεν με πουλήσατε εσείς. Διότι σας αγάπαγε ο Θεός, επούλησε εμένα να γίνω εδώ υπουργός των οικονομικών, να μην πεθάνετε εσείς από την πείνα. Μεγάλο πράγμα αυτό. Διαβάστε τα λόγια πιο κάτω, δεν με παίρνει ώρα να το αναπτύξω. Εγώ απλώς στέκουμε να σας δείξω τους τύπους, πως ο Χριστός μας είχε ανθρώπους στην Παλιά Διαθήκη που τον βλέπει σήμερα καθαρά το Χριστόν επί σκηνής. Τα πάθη και γενικά η ζωή και η πολιτεία του Ιωσήφ του Παγκάλου είναι κατά πάντα του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία μας Εκκλησία, το πρώτο πρόσωπο το οποίο επιστρατεύει στην εβδομάδα των παθών, βάζει τον Ιωσήφ τον Παγκάλο και λέει «Μνίαν ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου». Κατά πάντα καλός, Παγκάλος, κατά πάντα καλός, όπως ο Ιησούς. Αποτέλεσμα. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, ο Φαραώ ήθελε να παραδοθεί, να παραιτηθεί. Και τον παίρνει μια μέρα τον Ιωσήφ, τον ανεβάζει επάνω σε ένα άρμα και διατάσσει μπροστά οι σάλπιες να χτυπούν. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Όμως, του Ιωσήφ των λόγων θα είσαστε ή θα πείτε. Είμαι ο Φαραώ εγώ. Αυτός όμως κάνει κουμάντο που λέμε. Αυτός θα διοικεί. Τι έγινε μετά όταν ο Χριστός μας ανέστη? Εδόθημη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ποιος κυβερνά σήμερα? Ο Θεός κυβερνάει. Ο Χριστός κυβερνάει. Σ' αυτού το όνομα βαπτιζόμεθα. Αυτού το σώμα τρώμε. Αυτός μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Αυτός διοικεί τα πάντα. Αυτός θα μας αναστήσει. Αυτός θα μας παραδώσει το Θεό και Πατρί. Ακριβώς όπως τότε. Εγώ είμαι ο Φαραώ. Εγώ είμαι ο Θεός, παράδειγμα. Όμως, εν το ονόματι αυτού. Εν το ονόματι αυτού. Είπε ο Φαραώ το Ιωσήφ, ιδού καθιστημίσε σήμερον επί πάσης της Αιγύπτου, εν ουρανό και επί γης, όπως είπε ο Κυριός μας. Και περιελόμενος Φαραώ το δακτυλίδιον από τη χειρός αυτού, έβγαλε ο Φαραώ το δακτυλίδι και το φόρεσε στον Ιωσήφ και τον έβαλε δίπλα του. Πού είναι ο Χριστός σήμερα? Στα δεξιά του Πατρός. Είναι ακριβώς ο τύπος όπως σας λέγω. Και περιέθηκαν αυτόν επί την χείρα Ιωσήφ και ενέδισαν αυτόν στολήν βυσίνιν, στολήν βυσίνιν, δακτυλίδιον, στολήν βυσίνιν, χρυσήν άλυσον και άμαξα. Πάντα βασιλικά. Είναι βασιλεύς ο Κύριος, ακριβώς. Και περιέθηκε κλειών χρυσούν επί των τράχυλων αυτού και ανεβίβασαν αυτόν επί το άρμα το δεύτερον αυτού δίπλα του ακριβώς και εκήρυξεν έμπροσθεν αυτού κήρυξ και κατέστησαν αυτόν εφόλη στη γη της Αιγύπτου. Όπως ακριβώς αναφέρεται στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου 18, αυτό που σας είπα γρηγορότερα, ότι εδόθημη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Και λέγει ο Φαραώ το εξής, είπε δε Φαραώ το Ιωσήφ, εγώ Φαραώ, δηλαδή εγώ Θεός, άνευ σου ουκ εξαρή ουδείς την χείρα αυτού επί πάσης της γης της Αιγύπτου. Δεν θα κινήσει κανένα το χέρι του ή μία από το σώμα το δικό σου. Φαραώ εγώ, Θεός εγώ, αλλά εσύ είσαι που θα διοικείς τα πάντα. Και κάλεσε Φαραώ το όνομα Ιωσήφ ψών θόν φανίχ, ψών θόν φανίχ, που ερμηνεύεται τροφοδότης της χώρας. Και πράγματι, ποιος είναι ο τροφοδότης της χώρας σήμερα? Ο Χριστός, ο οποίος δίνει το σώμα του και το αίμα του και τρέχονται οι άνθρωποι εδώ στην Αίγυπτο που είμαστε στο νοητό το Φαραώ μέσα στου σατανά τα χέρια. Εκείνο δε το οποίο και έδωκεν αυτό την ασθενή θυγατέρα πετεφρή ιερέως Ηλιουπόλεως αυτός γυναίκα. Τον υπάντρεψε και του έδωσε μια γυναίκα ενός πεντεφρή ονόματι ιερέως. Εκείνο δε το άλλο, το τελευταίο, το επιστέγασμα είναι το εξής. Ιωσήφ δε ειν ετών τριάκοντα. Καταλάβατε, όταν ο Ιωσήφ υπέφερε όλα αυτά, ήτο 30 περίπου ετών. Ότε έστει εναντίον Φαραώ βασιλέως Αιγύπτου, εξήλθε δε Ιωσήφ από προσώπου Φαραώ και διήλθε πάσαν την γη την Αιγύπτου. Και βγήκε να τον γνωρίσουν να πούμε ότι είναι αυτός ο βασιλιάς πλέον. Φαραώ στέκεται, ναι είναι Φαραώ, αλλά αυτός θα διοικεί πλέον. Σας ερωτώ, είδατε ή δεν είδατε τον Ιησούν 1700 χρόνια π.Χ.? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός που προηργάστη τόσο και προετυπώθη τόσο και προεικονίστη τόσο και προεφητεύθη τόσο να μην είναι Θεός? Είναι άνθρωπος, κάποιος ψηλός, Μέγας Αλέξανδρος, ποιος είναι? Ο Κάιζε, ποιος είναι? Ο Ναπολέον, ποιος είναι? Όλοι έσχουν ιστορία. Ο Χριστός προέσχεν ιστορία. Και τον βάζει η Εκκλησία την Μεγάλη Δευτέρα, όπως σας είπα, μνήμη πούμεθα του Σόφρονος αυτού Ιωσήφ του Παγκάλου. Αυτά είχα να σας πω για έναν τύπο ακόμη του Χριστού μας.